Gis morgau en la sud-occidenta Pollando, en la loco Stavnos-Drui, dauras la 59a Internazia Festivalo de Henrik Wieniawski. Cadre de la quartaga evento estis planitai 5 concertoi, en kiui krom komponaĵoj de Wieniawski, la publiko audos muzikverkojn de Johannes Brahms, Felix Mendelssohn Bartholdy, Frederico Chopin, Ludwig van Beethoven, Niccolo Paganini, Krzysztof Komeda. Inter la plenumantoj estas artistoj el Pollando, Kazaĥio kaj Tajvano. Hodiaŭ okazas speciala koncerto en la datreveno de la koncerto, kiun donis en Stavno la komponisto mem. La Internacia Festivalo de Henrik Wieniawski referencas al 2 estadoj de la romantika pola komponisto en Stavnos-Drui, tiam Bad Salzbrunn. Wieniawski vizitis la kuraclokon en la jaroj 1855 kaj en 1856.